านแรกบอกว่าเพิ่งผิดหวังจากความรักเศร้าหดหู่ใช้ชีวิตแต่ละวันไม่มีความสุขรอฟังหัวข้อนี้เพื่อสร้างความหวังให้มีให้ชีวิตมีพลังเดินออกจากความมืดนี้ผมจำได้ละครับผมอ่านคำถามของคุณทำให้ผมใส่เนื้อเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใส่ลงไปในนั้นหวังว่าคุณจะได้คำตอบในระดับหนึ่งนะครับที่จริงผมเคยพูดเรื่องอกหักทำไมเจ็บนานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พูดเรื่องความรักอยู่ 2-3 ครั้งคนลองตามย้อนกลับไปดูในเพจหรือใน YouTube ก็ได้นะครับถัดมานะครับบอกว่าคนเราถ้าไม่มีความหวังมันเหมือนกับคนไม่มีความฝันหรือเปล่าคืออยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีความหวังอะไรในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยโดยสัตว์เลื้อยคลานนะครับมันก็มีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่ครับสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่ได้มีสมองซับซ้อนไม่ได้มีความนึกคิดแบบเรานะครับมันมีวัตถุประสงค์การมีชีวิตอยู่ก็คืออยู่รอดปลอดภัยสืบพันธุ์เพื่อแพร่พันธุ์นะครับสูงขึ้นมาหน่อยนึงจะมีเรื่องของความผูกพันการอยู่ร่วมกันนะครับการแคร์กันนะครับความอุ่นใจอันเนี้ยไม่ได้มีเฉพาะในมนุษย์นะครับคุณจะเห็นในหมาในแมวก็มีใช่ไหมครับแล้วมนุษย์ซึ่งมีระบบความคิดเนี่ยจริงๆถ้าเราเชื่อมโยงกันกับความรู้สึกได้เป็นเราจะสามารถใช้ความเข้าใจตัวเองที่ลึกลงไปเนี่ยค้นหาความฝันหรือความหวังได้แต่โดยกระบวนการที่เราเติบโตมาในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับมันอาจจะทำให้คนจำนวนหนึ่งมองไม่เห็นไม่สามารถแปลงความรู้สึกภายในให้กลายเป็นความฝันที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตได้ครับแต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความคำว่าความหวังยังไงด้วยนะครับเพราะในคนที่เริ่มพบว่าชีวิตเขาลงตัวชีวิตที่ลงตัวของเขาอาจจะดำเนินชีวิตง่ายๆไม่ได้มีความหวังอะไรเฉพาะก็ได้นะครับเช่นพระสงฆ์ที่ดำเนินชีวิตไปเขาก็อาจจะทำภารกิจของสงฆ์แล้วก็มีความสุขเผยแผ่คำสอนแล้วก็ปฏิบัติถามว่านี่เป็นความหวังไหมอันนี้อยู่ที่การถกเถียงกันแล้วว่าคำว่าความหวังคืออะไรนะครับถัดมานะครับท่านที่3จากนโยบายทางการเงินการเลือกข้างระหว่างความขัดแย้งระดับโลกทำให้ประเทศที่ดิฉันอยู่ในตอนนี้ประสบความยากลำบากหลายเรื่องผู้คนระมัดระวังในการใช้จ่ายชีวิตมากขึ้นจากเดิมที่ระวังอยู่แล้วประเทศไทยเราดีกว่าเยอะค่ะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าจริงๆตำแหน่งของประเทศไทยในเรื่องต่างๆเนี่ยถือได้ว่ามันมีความโชคดีอยู่ท่ามกลางวิกฤตนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะชอบรัฐบาลหรือไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยมันยังมีของดีอยู่ในเมืองไทยเยอะนะครับท่านสุดท้ายนะครับเขียนว่าหมอเวชจิตแพทย์ที่อยู่คู่คนไทยปลอรักและนับถือนะครับมันทำให้ผมนึกถึงพวกยาดมยาอมยาหม่องทำนองนั้นนะครับที่อยู่คู่คนไทยนะครับขอบคุณที่ทักมานะครับตอนนี้ก็จะมาดูที่เพจของ Facebook ของผมนะครับเพจหมอประเวศผมได้เปิดเข้าไปดูเมื่อตอนเย็นแล้วนะครับตอนที่ไปอ่านไปซื้อหนังสือนะครับก็พอดีมันมีหนังสือเทศกาลลดราคาหนังสือร้านหนังสือประจำที่ผมไปนะครับก็ไปซื้อมาได้4เล่มนะครับเอาละตอนนี้เราจะมาดูข้อคิดเห็นของคนที่ส่งมาล่วงหน้านะครับมีอยู่ทั้งหมด20กว่าความเห็นนะครับเอาละครับเริ่มต้นท่านแรกรอฟังรอติดตามนี่มีคำถามมาครับว่ามีคำถามครับเรามักคิดว่าชีวิตมันตั้งความหวังเสมอแต่มันมักท้อใจเพราะปัญหามันเหมือนเข้ามาพร้อมกันหลายเรื่องบางทีมันมองไม่เห็นทางเลยครับแค่พยายามแก้สถานการณ์ให้มันผ่านไปแต่การแก้ปัญหาก็เหมือนนำไปสู่ปัญหาอื่นมันเหมือนปัญหามันเชื่อมโยงกันวนกันไปมาหลายเรื่องเช่นปัญหาครอบครัวภรรยาลูกกับปัญหาเรื่องปากท้องจริงของคุณเลยครับเพราะว่าแต่ละด้านของชีวิตมันสัมพันธ์ถึงกัน แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อเสนอที่ผมเอาโครงมาจากของ Professor Hellman เนี่ยให้ข้อคิดกับคุณยังไงนะครับแต่ทำให้เห็นเลยครับว่าคุณคงเหนื่อยกับการแก้ปัญหาที่มันมาแล้วก็มันมานะครับเหมือนเราต้องตั้งรับบางทีวิธีการที่เราจัดการหรือวิธีภาพรวมในการจัดการของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาซะเองได้ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการมุมมองที่ถอยออกไปเพื่อดูใหม่ว่ากลยุทธ์ในการจัดการเรื่องราวต่างๆของคุณหรือการมองภาพรวมของชีวิตคุณนะครับรวมถึงเรื่องปากท้องเนี่ยอาจจะต้องเราเรียกว่าเป็นการทบทวนกลยุทธ์สำหรับชีวิตของเรานะครับแต่ผมไม่สามารถแนะนำคุณได้มากกว่านี้นอกจากหวังว่าข้อเสนอ3ข้อจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับแต่ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มคุณส่งมาในรายการสดตอนนี้เลยนะครับรอฟังหัวข้อโดนใจอาจารย์มีคำกล่าวว่าอย่าเอาชีวิตไปตั้งบนความหวังเพราะมีผลลัพธ์ออกมาได้ทั้ง2ทางคือสมหวังกับผิดหวังในข้อนี้ยังสับสนอยู่ว่าจะวางเข้าใจว่าวางตัวอย่างไรนะครับออกแบบชีวิตอย่างไรถ้าเราไม่มีความหวังคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต่อให้คุณไม่ตั้งความหวังอะไรไว้มันมีจุดมุ่งหมายบางอย่างถ้าคุณเกิดมาแล้วใช้สัญชาตญาณอย่างน้อยคุณก็ต้องการการอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหมครับถ้าคุณอยากมีความสุขอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณอยากมีความรักความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตครับเวลาที่เราพูดถึงความหวังเนี่ยมันเป็นทุกด้านของชีวิตที่รวมกันได้มันไม่ใช่เรื่องของเป้าหมายทางด้านอาชีพการงานการเงินอย่างเดียวนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็ยังเกี่ยวข้องกับคนเราก็ยังต้องเลี้ยงชีพนะครับเราก็มีความต้องการในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอย่างน้อยเราก็ใช้ความต้องการนั้นมาแปลงเป็นความหวังได้มาแปลงเป็นเป้าหมายได้นะครับส่วนการที่เราจะสมหวังหรือผิดหวังนั้นเนี่ยทุกๆความผิดหวังโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหานะครับความผิดหวังเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราใช้วิธีการที่ดีไหมเราตั้งเป้าหมายได้ดีไหมพูดง่ายๆถ้ามันไม่สมหวังเรากลับมาทบทวนเป้าหมายก็ได้เรากลับมาทบทวนวิธีที่เราวางแผนเดินทางไปสู่เป้าหมายก็ได้หรือเราจะกลับมาทบทวนวิธีบริหารพลังของเราก็ได้นะครับมันจึงเป็นบทเรียนได้ครับในความผิดหวังนั้นในทุกๆเรื่องครับหัวข้อดีจังนะครับรอฟัง very good นะครับคุณหมอเป็นหัวข้อที่ดีทุกสัปดาห์รอฟังขอบคุณมีคำถามอยากถามด้วยค่ะถ้าเราตั้งความหวังและทำสิ่งนั้นเพื่อตัวเองมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่มีความพยายามที่จะทำเพราะรู้สึกตัวเองไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่ถ้าเป็นการตั้งความหวังเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อลูกหรือเพื่อครอบครัวจะมีพละกำลังมหาศาลที่จะทำทั้งที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอยากทราบว่าทำไมการตั้งความหวังเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นความพยายามถึงได้ต่างกันต้องบอกนะครับว่าในประสบการณ์ของผมนะครับผู้ชายผู้หญิงจะมีสองสิ่งนี้ต่างกันครับแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีเลยแต่ทุกครั้งที่ผมถามคนในคลาสสมัยที่ผมยังทำงานคุยกับคนในพื้นที่ในห้องการอบรมเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เลิกมันนานพอสมควรละผมจะถามว่าเวลาที่คุณรู้สึกทุกวันนี้เวลาที่คุณมีปัญหาเหนื่อยๆนี่นะครับอะไรคือความหวังของคุณนะครับผู้หญิงกับทุกคนที่มีครอบครัวจะตอบว่าครอบครัวกับลูกนะครับในวงเล็บไม่เคยตอบสามีไม่เคยตอบว่าสามีเป็นความหวังนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะมีคำตอบที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนเหมือนฝ่ายผู้หญิงครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างเรากับคนในบ้านเป็นพลังในการขับเคลื่อนครับมันอย่างที่คุณคงเคยได้ยินว่าเช่นสัญชาตญาณของคนเป็นแม่นะครับแม้แต่สัตว์ก็ยังปกป้องลูกตัวเองด้วยชีวิตได้ตัวนี้มันเป็นตัวสัญชาตญาณด้วยมันเป็นตัวความรักความผูกพันด้วยมันมีพลังโดยตัวมันเองครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเติมข้อคิดให้คุณก็คือคนเป็นแม่หรือคนเป็นลูกสาวก็มีความต้องการที่ต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไร แล้วเราจะตอบความต้องการนั้นให้ลงตัวคู่กันไปกับการดูแลคนอื่นไปด้วยกันได้ยังไงผมต้องแนะนำข้อนี้เพราะว่ามีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยมาปรึกษาผมที่เขาเพราะว่าชีวิตไม่มีความสุขเพราะใช้เวลาไปตอบโจทย์คนอื่นจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรส่วนใหญ่แล้วมักจะผ่านเวลามานานกว่าเขาจะค้นพบข้อนี้ถัดมาหัวข้อของอาจารย์แต่ละสัปดาห์เข้ากับจังหวะชีวิตปัจจุบันทำให้อยากติดตามสมัยอายุไม่มากชีวิตมีความหวังกำลังใจแต่พออายุมากขึ้นตอนนี้50โสดคิดว่าอยู่อีกไม่นานก็ตายเลยไม่อยากฟันเฝ้าประสักสร้างงานใหม่ๆโดยเฉพาะตอนนี้ทำธุรกิจลำบากขึ้นพอไม่สร้างงานเพิ่มก็รู้สึกเบื่อเฉื่อยชาเลยสับสนว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีคือวัย50เนี่ยและโสดมันต้องถามว่าจุดหมายของชีวิตของคุณคืออะไรนะครับมันก็มีได้ตั้งแต่การมีชีวิตในบ้านปลายที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถ้าคุณมองไม่ออกว่าชีวิตหลังจากนี้คุณจะมีชีวิตที่ดียังไงนึกภาพไม่ชัดว่าต้องมีอะไรบ้างเช่นคุณอยู่เป็นโสดแล้วบางครั้งรู้สึกเหงาไม่มีการเติมเต็มผมก็คิดว่าสิ่งแรกที่คุณอาจจะต้องค้นหาก็คือคุณมีความสุขจากอะไรคุณต้องการชีวิตแบบไหนซึ่งถ้าคุณไม่เคยมีโอกาสได้ทดลองคุณอาจจะไม่รู้นะครับอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผมเพิ่งเจอสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งมีความสำนึกเสียใจว่าในวัยที่ยังเป็นสาวปฏิเสธผู้ชายที่มาติดต่อแล้วในวัยประมาณใกล้50เธอเริ่มมองไปข้างหน้าด้วยความกังวลใจและกลัวแล้วสำนึกเสียใจในอดีตซึ่งกระบวนการคิดแบบนี้มันไม่ช่วยให้เธอเดินหน้าไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับนั้นคุณต้องสังเกตดูว่าสิ่งที่อยู่ในใจคุณเนี่ยมันเป็นการรู้จักตัวเองเข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการและเข้าใจธรรมชาติของความสุขของตัวเองได้อย่างถูกต้องไหมนะครับสิ่งนั้นสามารถใช้เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตได้ครับส่วนการทำธุรกิจและการอยู่รอดทางการเงินตลอดจนแผนวัยเกษียณเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองภาพรวมของชีวิตเหมือนกันครับว่าด้วยธุรกิจที่ยากลำบากถ้าคุณไม่ต้องทำงานแล้วถ้าคุณจะปิดกิจการคุณเลี้ยงชีพด้วยวิธีไหนและความสุขของคุณคืออะไรถ้าคุณตอบโจทย์ตรงนั้นได้คุณอาจจะไม่ต้องทำธุรกิจก็ได้ถ้าเงินคุณมีพอนะครับหรือถ้าเงินเก็บพอที่จะเลี้ยงชีพได้แล้วอาจจะไปสร้างรายได้ในรับรูปแบบอื่นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยก็ได้นะครับผมว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องตอบให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตต้องมีเป้าหมายตรงนั้นขึ้นมาก่อนและถ้าคุณไม่มีพลังนะครับคุณก็ต้องมาบริหารพลังของตัวเองก่อนท่านต่อมานะครับเราจะส่งต่อความหวังให้ลูกหลานเยาวชนได้อย่างไรในเวลาที่บ้านเมืองเราหยุดพัฒนาเห็นคนรุ่นเดียวกันในประเทศอื่นมีโอกาสไม่งานพัฒนามีส่วนร่วมมีความหวังแต่หาได้ยากมากในประเทศนี้นะครับแสดงว่าคุณไม่ถูกใจรัฐบาลอยู่นะโครงการต่างๆกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถึงได้ยากหรือแทบไม่มีนะครับแล้วก็ลูกอายุ15บอกว่าวันนี้ต้องมีความสุขต้องรีบมีความสุขเพราะสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีไม่รู้ควรยินดีหรือเสียใจกับคำพูดของลูกผมอยากจะแยกประเด็นของคุณเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือทัศนะของคุณที่มีต่อสภาพของสังคมไทยซึ่งผมจะที่ผมต้องแยกเพราะว่าคุณอาจจะไม่รู้คุณจะทำอะไรได้กับสภาพสังคมไทยนอกจากตอนที่คุณไปลงคะแนนเสียงหรือเวลาที่คุณไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับแต่กรณีของลูกผมคิดว่าคำพูดของเขาเป็นคำพูดที่เจอในคนวัยรุ่นหลายคนในยุคปัจจุบันและเป็นคำพูดที่พ่อแม่ควรรู้วิธีคุยกับเขาเพราะมันเป็นคำถามที่สำคัญมากลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเราพูดเรื่องชีวิตและจุดหมายของชีวิตหรือความไร้จุดหมายของชีวิตเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่เราต้องเข้าไปมีการสนทนาครับพูดง่ายๆว่าไม่ว่าประเทศจะเป็นยังไงคุณจะถูกใจรัฐบาลหรือเปล่าก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีคนไทยในเมืองนอกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโชคดีเนี่ยนะครับแต่คุณมีหน้าที่ในฐานะแม่ที่จะต้องเรียนรู้วิธีคุยกับลูกครับแต่ถ้าคุณรู้สึกหมดหวังในตัวคุณเองเพราะคุณคิดว่าปัจจัยใหญ่กำลังครอบคุณไว้แล้วคุณทำอะไรไม่ได้ คุณอาจจะไม่สามารถคุยกับลูกได้เกี่ยวกับชีวิตแล้วคุณอาจจะไม่รู้ด้วยว่าการสร้างความหวังเกิดขึ้นได้จากอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นผมหวังว่าอย่างนี้นะครับผมหวังว่าไอ้โครงสร้าง3ประเด็นเรื่องการค้นหาจุดหมายการมีเป้าหมายกับการมีวิธีการไปสู่สิ่งนั้นนะครับกับการรู้วิธีบริหารพลังเนี่ยคุณจะมีโอกาสหยิบไปใช้กับตัวเองเพื่อจะได้เอามาทำกิจกรรมกับลูกได้นะครับตัวผมเองเวลาที่ลูกตั้งคำถามประเภทชีวิตนะครับผมจะถือว่ามันเป็นบทสนทนาที่ผมต้องให้เวลามันอย่างที่เมื่อประมาณ2ปีก่อนหน้านี้นะครับ3ปีก่อนหน้านี้ลูกผมขณะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยถามผมว่าตอนจบแล้วไปทำงานทำงานแล้วมีเงินแล้วแต่งงานสร้างบ้านเสร็จแล้วก็มีลูกชีวิตมีเท่านี้หรือนะครับผมปิ๊งเลยครับผมบอกว่านี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วผมก็จบลงด้วยการพาเขาไปเดินขึ้นเขาฟูจิด้วยกันซึ่งต้องบอกกันว่าในทางร่างกายทรมานมากครับแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีเวลาคุยกับลูกในก่อนที่เขาจะออกจากบ้านไปคำว่าบินออกนอกบ้านไปเราไปเที่ยวกัน2คนเราไปเหนื่อยกับการขึ้นฟูจินะครับแล้วผมได้รู้จักลูกในอีกมุมหนึ่งในเวลาที่เราไปลำบากด้วยกันเขาก็ได้เห็นสภาพที่พ่อหมดแรงได้นะครับอันเนี้ยแต่ว่าตอนขาลงเนี่ยเราเห็นเลยว่าสภาพขาเขาแข็งแรงสู้ผมไม่ได้นะครับงั้นผมอยากจะให้กำลังใจคุณนะครับในเรื่องลูกส่วนในเรื่องประเทศนะครับลูกผมตอนนี้อยู่ทำงานในประเทศออกนอกประเทศไปทำงานแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานกับคนหลายชาตินะครับเขามีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับเขามีข้อสังเกตว่า1เด็กที่จบจากสิงคโปร์กับประเทศจีนเนี่ยระบบการศึกษาน่าทึ่งมากนะครับแต่เด็กที่จบจากไทยมาเลเซียหรือประเทศอื่นๆในละแวกเนี้ยเขาบอกว่าคล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากอันนี้ให้เป็นข้อมูลนะครับที่เหลือทัศนะของคุณที่มีต่อประเทศเป็นสิทธิ์ของคุณครับผมจะไม่แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเพราะว่าผมอยู่ในกลุ่มที่เห็นด้านดีด้วยแล้วก็เห็นข้อจำกัดด้วยนะครับหวังว่าคำตอบนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ FC จากเยอรมันแล้วก็จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตครอบครัวเวลาเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวก็หดหู่ใจหวังว่าปัญหานี้จะหมดไปผมต้องให้ข่าวร้ายกับคุณว่าปัญหานี้จะไม่หมดครับแล้วก็ปัญหานี้จริงๆแล้วความรุนแรงในครอบครัวในต่างประเทศมีข้อมูลที่เยอะกว่าแต่ความรุนแรงในสังคมไทยจริงๆเราไม่รู้ว่ามีเยอะหรือน้อยกว่าเมืองนอกนะครับเรารู้แต่ว่าทัศนะและกลทัศนคติของชาวบ้านเพื่อนบ้านกับกลไกทางกฎหมายในสังคมไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แทรกแซงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวได้ดีเท่ากับกฎหมายที่จะเข้าไปแทรกแซงความรุนแรงในครอบครัวของประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นนะครับขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอกลับไปเรื่องนั้นอีกหน่อยนึงครับแต่ประเทศไทยมีต้นทุนทางสังคมที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คือพลังแห่งชุมชนแต่ตรงนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าชุมชนมีการจัดการดีแค่ไหนต่อนะครับหัวข้อน่าสนใจมากความหวังให้พลังชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์รอฟังนะครับยินดีนะครับที่คุณส่งเข้ามาตอนนี้ผมจะมาดูที่คำถามที่ส่งมาสดตอนที่เราออกอากาศเลยนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีขอบคุณความหวังเป็นความเชื่อที่เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้แล้วเราสามารถทำมันได้อันนี้เป็นลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งนะครับเขาช่วยสรุปสาระสำคัญออกมาองค์ประกอบของความหวังนะครับ 1. จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายปลุกความหวังขึ้นมา 2. รู้วิธีไปสู่เป้าหมายนั้น 3. รู้วิธีที่ทำให้สามารถดำเนินไปเดินไปตามเส้นทางนั้นแม้จะผ่านความยากลำบากขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณหมอมอบให้ความยากคือการตั้งเป้าหมายในเวลาที่เครียดเรื้อรังนี่เขาช่วยสรุปนะครับคุณปริยะนะครับสวัสดีจากออสเตรียสวัสดีสวัสดีองค์ประกอบทั้ง3อย่างของความเครียดเรื้อรังอาจถูกกระทบโดยปมค้างใจ ครับอันนี้คือเขาช่วยสรุปให้เนื้อนะครับ คุณหมอหวังก็ได้แต่หวังแต่มั่นใจจะสมหวังในเป้าหมายหวังก็ได้แต่หวังจะมั่นใจผมเข้าใจว่าคุณสะกดผิดแน่เลยนะครับก็คือว่าคุณไม่มั่นใจว่ามันจะสมหวังใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีสมาชิกบอกว่าตั้งเป้าหมายเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็มีสมาชิกท่านนี้ก็ช่วยสรุป3ข้อให้นะครับแล้วก็จริงๆคุณพริยานี่เป็นหมอนะครับเป็นหมอที่มาเป็นลูกศิษย์โดยไม่บอกผมแล้วก็ในเวลาที่เครียดและลังประสบความกดดันคนเรามักมองเห็นโจทย์เฉพาะหน้ามองไม่เห็นเป้าหมายระยะยาวนะครับซึ่งนี้เป็นสภาวะทางจิตใจของมนุษย์และจะมองเห็นแต่ความเป็นปัญหามากจะมองเห็นอะไรที่เป็นอะไรที่จะขยายกว้างอันนี้คือสภาวะร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นมรดกทางวิวัฒนาการของมนุษย์ด้วยนะครับเป็นการทำงานของสมองเรานะครับการต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วมองไม่ออกว่าระยะยาวจะเป็นยังไงอาจทำให้หมดพลังนะครับขอบคุณคุณหมอพิยะนะครับศาสนาพุทธสอนไม่ให้คาดหวังเพราะจะได้ไม่ต้องผิดหวังและเป็นทุกข์รู้สึกชีวิตทำไมยากจังเวลาเครียดความคิดจะไม่ยืดหยุ่นการมองให้เห็นทางเลือกต้องมีสภาวะทางจิตใจที่ยืดหยุ่นการเดินทางไปสู่เป้าหมายต้องสามารถมองเห็นปัญหาคาดการปัญหาและเตรียมการจัดการได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือคุณหมอพริยาช่วยสรุปให้หมดนะครับมีสติและรู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องทำใจโอ้วันนี้คุณหมอพริยาส่งมารัวมากเลยนะครับความตระหนักว่าร่างกายจิตใจมีความเครียดและถอยออกมาได้เป็นทักษะสำคัญการคิดวนทำให้เสียพลังงานเวลาจะช่วยรักษาจิตใจและให้กำลังใจกับตัวเองเวลาเยียวยาทุกแผลนะครับกำลังใจและความอดทนนะครับเดี๋ยวถ้าอ่านเขาก็ไม่ฟังย้อนหลังของผมสิครับผมจะไม่อ่านคุณหมอพิยาแล้วนะเดี๋ยวคุณหนึ่งเขารู้นะครับแต่ถือว่าคุณหมอสรุปให้คุณหนึ่งมานั่งอ่านแล้วกันนะครับถ้าเครียดนี่คิดอะไรไม่ออกจริงๆดังนั้นทักษะการจัดการความเครียดจัดการอารมณ์เพื่อทำให้เราหลุดออกจากเรื่องนั้นชั่วคราวเราจะได้เห็นมุมมองในภาพกว้างมากขึ้นเราจะได้มีความยืดหยุ่นให้เห็นทางออกได้ดีขึ้นหรือเราจะได้ทำใจที่จะยอมรับความจริงของปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ตัวนี้จะทำให้ชีวิตเดินหน้าได้ง่ายขึ้นมันอยู่ที่การย้ายจุดสนใจจากความเป็นปัญหาออกมาสู่การถอยมาดูแล้วก็ตั้งคำถามใหญ่เช่นถ้าผมมีโอกาสคุยกับเพื่อนที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยต่อเนี่ยนะครับนอกจากแนะนำการดูแลตัวเองไปเบื้องต้นผมก็จำเป็นที่จะต้องถามเขาในภาพของแผนใบเกษียณกับชีวิตที่เขาต้องการถ้าธุรกิจต้องปิดตัวลงถ้า worst case ถ้าแย่ที่สุดก็คือถ้าต้องล้มละลายเขามีแผนไหมถ้ามีบางทีเขาเทียบชั่งน้ำหนักทำให้เห็นเราเรียกว่าเป็น scenario ใช่ไหมครับคิดแบบฉากทัศน์จะทำให้เขาวางแผนได้ดีขึ้นเพราะในเวลาที่เราเผชิญกับความไม่แน่นอนเนี่ยเราทำนายไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสมมุติว่าจะเกิดสิ่งนี้จะเป็นยังไงสมมุติว่าจะเกิดสิ่งนี้เป็นยังไงแต่อย่าใช้เวลาคิดกับมันเยอะนะครับคิดคร่าวๆให้แผนเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินต่อยังไงวันนี้รับชมจากอุดรปกติรับชมจากอิตาลีนะครับขอสลับที่กันนะครับหมายถึงผมไปพูดจากอิตาลีบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับให้กำลังใจตัวเองคนรักก็พูดให้กำลังใจเรานะครับคุณหมอพริยายังกรุณาส่งมาให้เต็มๆเลยนะครับการบรรยายของอาจารย์มีข้อคิดที่ดีเสมอนะครับสวัสดีผมได้ข้อคิดดีๆจากคลิปคุณหมอในทุกคลิปคุณหมอพริยาก็ยังส่งมาว่ากรณีของความรักที่ไม่สมหวังก็ใช่หลักคิดเดียวกันนะครับทานวิตามินรวมช่วยได้มากเลยค่ะคือมันเป็นการเข้าใจระบบชีวภาพของเราครับว่าในเวลาที่เราเครียดเรื้อรังเนี่ยร่างกายมันจะใช้สารอาหารโดยเฉพาะสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นมันไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนมันเป็นกลุ่มเกลือแร่และวิตามินนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้กินผักผลไม้ที่มากพอหรือบางทีเราไม่รู้นะครับว่ามันขาดการเติมพวกนี้ไปบ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวป้องกันสมัยก่อนตอนผมทำงานหนักๆและนอนน้อยผมก็จะกินนะครับตอนนี้ก็มีอยู่กระป๋องกระปุกหนึ่งนะครับอยู่ในตู้เย็นแล้วก็หลายๆวันก็หยิบเข้าปากเม็ดหนึ่งความสุขอย่างง่ายคือกินนอนออกกำลังกายนะครับติดตามอาจารย์หมอทุกสัปดาห์หัวข้อมีประโยชน์ในการปรับใช้ชีวิตมากตั้งแต่ติดตามทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นพร้อมจะลุยทุกปัญหาอย่างมีสติขอให้คุณหมอมีสุขภาพแข็งแรงตั้งเป้าหมายเชิงบวกเสียดายบัตรทองเคยแจกวิตามินรวมตอนนี้ไม่ให้แล้วอ่า ไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นถกเถียงกันนะครับเพราะว่าในวงการแพทย์จะไม่เชื่อเรื่องการให้วิตามินเสริมเพราะเขาถือว่าถ้ากินอาหารครบก็ไม่ต้องกินวิตามินนะครับสมัยผมเรียนแพทย์ก็เรียนมาด้วยความคิดเช่นนี้ครับแต่พอจบมาไปดูสายที่เขาเรียกว่าสายทางเลือกหรือสายการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยหมอจำนวนหนึ่งก็ออกมาให้ข้อมูลซึ่งมันเหมือนกับมันมีหมอกระแสหลักกับหมอที่เป็นสายทางเลือกที่ให้ข้อคิดไม่เหมือนกันผมจึงไม่ค่อยแนะนำให้กินที่พร่ำเพรื่อแต่ผมจะแนะนำให้เฉพาะบางสภาวะที่ต้องกินหรืออยู่ในวัยสูงอายุที่อาจจะต้องมีการเติมบางตัวนะครับมีบอกว่าฟังตามหมอตลอดทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตอนนี้ยังแจกวิตามินรวมสังกะสีวิตามินซีวิตามินดีสองฟรีอยู่ค่ะอ๋อนี่มีคนให้ข้อมูลด้วยนะครับว่ายังมีแจกวิตามินอยู่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับเพราะว่าผมก็สั่งซื้อมากินเองในช่วงโควิดเหมือนกันอาจารย์สุดยอดขอคุณหมอช่วยขยายคำว่าชีวิตลงตัวด้วยค่ะคือความลงตัวของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันครับลงตัวจะหมายถึงว่าคุณมีเวลาคุณได้ทำกิจกรรมที่ดูแลตัวเองได้อย่างดูแลได้ครบทุกด้านคุณมีความพอใจกับมันคุณรู้สึกมั่นคงในระดับที่พอสมควรนะครับหรือคุณทำใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไหลไปกับสิ่งนั้นได้อันนี้ก็ลงตัวหมดเนี่ยครับมันจึงไม่ใช่เงื่อนไขภายนอกครับมันเป็นความลงตัวระหว่างสิ่งที่เราต้องการกับการบริหารตัวเองกับความเป็นจริงที่เราคิดว่าเราบรรลุอะไรได้แค่ไหนนะครับงั้นการตั้งเป้าหมายจึงเป็นศิลปะมากๆเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายเกินจริงไปเราก็รู้สึกไปไม่ถึงเราก็ท้อแต่เป้าหมายที่ดีมันมีความท้าทายมันทำให้สนุกกับชีวิตนะครับถ้ากินแมกนีเซียมอาจช่วยลดความเครียดได้บ้างไหมคะมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อลดความดันท้องช่วยเรื่องตะคริวความดันท้องผูกอยู่ในมัมมิลค์ออฟแมกนีเซียท้องเสียก็มากก็รีบหยุดถ้าคุณกินเรื่องมิลค์ออฟแมกนีเซียอยู่เนี่ยจริงๆผมจำได้ว่าเขาก็ไม่แนะนำให้กินประจำนะครับดังนั้นคุณต้องดูว่าคุณกินเพราะอะไรด้วยแล้วก็ตัวสารอาหารเนี่ยถ้าคุณพูดถึงความเครียดนะครับโดยทั่วไปมันใช้อยู่หลายตัวนั่นเป็นเหตุที่ผมแนะนำเป็นวิตามินรวมนะครับไม่ได้แนะนำเป็นตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ามันใช้หลายตัวนะครับอาจารย์รักษาสุขภาพดีมากขอบคุณครับพยายามอยู่ครับหลังครบ60เนี่ยผมรู้เลยครับว่าการมองชีวิตในข้างหน้ามันไม่เหมือนกับสมัยอายุ40ครับแต่เรื่องสุขภาพดูแลมาตลอดแต่ตั้งแต่เกษียณมีเวลามากขึ้นเพิ่งอายุ23รู้สึกหมดไฟไม่อยากทำอะไรอยากลาออกไม่รู้จะไปไหนทำงานอะไรต่อเลยจำยอมอยู่แบบทุกข์ใจรู้สึกกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนมากคุณปรับอารมณ์ให้เป็นเชิงบวกก่อนไหมคุณปรับอารมณ์เชิงบวกได้ยากถ้าคุณยังเผชิญกับความเป็นจริงตัวนี้ครับผมกลับคิดว่าโจทย์หลักของคุณน่าจะเป็นว่าคุณต้องการทำอะไรในเรื่องของเส้นทางงานและชีวิตของคุณนะครับแล้วก็การออกแบบเส้นทางงานถือเป็นภารกิจสำคัญของคนวัยคุณเลยเพราะว่าความรู้สึกมีคุณค่าความรู้สึกสำเร็จความรู้สึกเชื่อมั่นเนี่ยมันมาจากการที่เรามีเส้นทางที่เราคิดว่าใช่ที่เราจะเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำงานไม่กี่ปีแล้วคุณรู้สึกหมดไฟแล้วคุณไม่แน่ใจเนี่ยแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยผมคิดว่าโจทย์หลักของคุณน่าจะเป็นการหาตัวเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1คือในเชิงของการทำ career planning หรือการวางแผนเส้นทางงานนะครับแต่อีกตัวนึงผมก็มีวงเล็บอยู่ในใจว่าคุณมีโจทย์ที่เป็นประสบการณ์อารมณ์บางอย่างในวัยเด็กก่อนหน้านั้นไหมที่มีส่วนทำให้คุณไม่สนุกกับชีวิตในโลกแห่งงานเนี่ยนะครับอันนี้เป็น2พื้นที่ที่คุณลองสำรวจดูนะครับที่จริงผมเคยจัดโปรแกรมเรื่องของ Career Destiny อยู่ปีละประมาณครั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้จัดมาปีหนึ่งละเป็นเวิร์กช็อปนะครับซึ่งคนก็ยังถามอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนเลยครับจนถึงสิ้นปีทำอย่างไรดีเมื่อคนใกล้ตัวไม่สามารถปล่อยวางธุรกิจมาถึงทางตันแต่พยายามยื้อโดยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆยากมากครับเพราะว่าเขาจะมีเหตุผลของตัวเองที่เขาไม่ฟังเหตุผลของคนอื่นเพราะเขามีอารมณ์ที่ผูกพัน แต่เขาไม่คิดว่ามันคือการยึดติดทางอารมณ์เขาคิดว่ามันมีเหตุผลและเขาก็เชื่อในเหตุผลของตัวเองด้วยนะครับบางครั้งเขาอาจจะต้องไปถึงจุดที่เขาปฏิเสธความจริงไม่ได้นั้นถ้าคุณอยู่ใกล้ๆคุณอาจจะหาวิธีที่จะมีแผนสำรองบางอย่างเผื่อไว้พอถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องยอมรับความจริงนะครับยกเว้นชีวิตคุณผูกกับเขาอยู่แล้วคุณไม่ได้พักไปด้วยอันนี้ยากขึ้นครับซึ่งผมเจอคู่สมรสหลายคู่เป็นอย่างนี้ก็เน้นให้เขาดูแลตัวเองให้เป็นแล้วก็อาจจะต้องแยกกันเที่ยวบ้างเพราะว่าเขาไม่ยอมเที่ยวเราก็ไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนเก่านะครับโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในวัยที่ไปได้แล้วนะครับการฝึกตั้งเป้าหมายในวัยเด็กจะช่วยเพิ่มศักยภาพการสร้างความหวังได้ไหมคือถ้าคุณเป็นพ่อแม่แล้วจะสอนลูกนะครับพยายามให้เขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองพยายามให้เขาวางเป้าหมายที่ไม่ต้องไกลมากแล้วก็ใช้ประสบการณ์เป็นตัวนำไปก่อนนะครับเพราะผมเจอพ่อแม่จำนวนมากใช้ประสบการณ์ชีวิต 4-50 ปีไปช่วยลูกตั้งเป้าหมายแล้วพยายามจะทำให้ลูกคิดเป็นซึ่งอันเนี้ยจะทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาคิดยังไงก็ไม่ดีพอนะครับงั้นถ้าคุณจะสอนก็สอนแบบเด็กๆนะครับอย่าสอนแบบคนมีประสบการณ์ชีวิตเราเรียกว่าเป็นการสอนโดยเอาผู้เรียนเป็นที่ตั้งคือต้องดูว่าลูกของเราอยู่ที่ประมาณไหนแล้วเวลาเราคุยด้วยเนี่ยพยายามทำให้เขาได้ประสบการณ์บางอย่างที่ขยายมุมมองและความคิดของเขาไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องพยายามลากไปไกลนะครับเขาต้องการเวลาในการเรียนรู้ชีวิตครับและเขาต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยมีความหวังแต่ต้องระวังความหวังใช่ไหมครับอ๋อมีความหวังแต่ต้องระวังความคาดหวังครับถูกต้องเลยครับมีความหวังแต่ระวังความคาดหวังถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษไอ้ความหวังนี่คือตัว hope นะครับแต่ความคาดหวังเป็น expectation ซึ่งทางจิตวิทยาโดยเฉพาะในสายสติยาที่ผมใช้เนี่ยเราจะใช้กระบวนการสร้างความหวังแต่เรามาตระหนักในความคาดหวังและจัดการให้มันยืดหยุ่นและสมสอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้นขอบคุณมากค่ะฟังทุกอาทิตย์อยากmove on ความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดคือความรู้สึกอยากขยับหนีจากความทุกข์เนี่ยกลายเป็นเป้าหมายเชิงลบที่มันอาจจะทำให้คุณวนอยู่กับความทุกข์ได้เพราะคุณจะเห็นว่ามันไม่หายทุกข์สักทีหนึ่งแล้วคุณท้อใจนะครับตรงกันข้ามครับขอให้คุณมีเป้าหมายเชิงบวกแล้วก็เดินไปในเป้าหมายเชิงบวกนั้นความทุกข์มันจะค่อยๆคลายลงเองนะครับเช่นคุณพยายามใช้ชีวิตให้ดูแลชีวภาพให้ดีทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขแม้จะยังทุกข์ใจอยู่บ้างอย่าพยายามสู้กับความทุกข์ใจครับการเวลามันช่วยเยียวยาแต่ถ้าคุณสู้กับมันมันจะอยู่นานขึ้นดังนั้นคุณมีเป้าหมายบวกและเดินไปช้าๆความทุกข์ของคุณมันจะคลายลงได้ถ้ามันเป็นอดีตไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังเป็นทุกข์ที่เกิดจากสถานการณ์ปัจจุบันคุณอาจจะต้องคิดว่าคุณอยากจะเอาชีวิตคุณไปอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับจะเดินไปตรงไหนด้วยแต่มันก็ยังเป็นเป้าหมายบวกอยู่ดีนะครับนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายบวกเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมันคือความหมายเป้าหมายลบที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับคือคุณพยายามจะหนีจากความทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยเราต้องอยู่กับมันแล้วเรียนรู้ว่าเราสามารถมีสุขได้แม้จะทุกข์ฟังแล้วแปลกๆใช่ไหมครับก็เราทุกข์เพราะเราเลิกกับแฟนแล้วอกหักเจ็บปวดแต่เรามีความสุขเพราะเรายังได้คุยกับเพื่อนได้เล่นกับลูกหมาแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายอันนี้ก็คือเราทำคู่ขนานไปเราได้ไปอยู่กับพ่อแม่คุณหมอพอดีทำอาชีพลูกเรือตั้งแต่โควิดกระทบสายการบินโดยตรงพนักงานทุกส่วนได้โดนปรับลดเงินเดือนตอนนี้เงินเดือนกลับมาเหมือนเดิมแต่ค่าบินยังลดลงถ้าไม่บินเยอะเท่าไหร่ก็ได้เงินน้อยถ้าจะลาออกก็เสียดายตำแหน่งเพราะสมัครไม่ได้มาง่ายเลยยังไม่ลาออกแต่ปีหน้าถ้าอะไรยังไม่ดีขึ้นหนูวางแผนไปออสเตรเลียไปเรียนภาษาทำงานไปด้วยยอมรับว่าตั้งแต่โควิดเครียดเรื่องปัญหาการเงินมากแต่คิดว่าถ้าปีหน้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นคงต้องมองหางานอื่นสถานการณ์ของสายการบินตอนนี้น่าเห็นใจมากเลยนะครับแต่มันยังมีกลุ่มคนที่เราก็เห็นว่าเขาก็ทุกข์ยากกว่าก็มีครับอย่างไรก็ตามผมเข้าใจโจทย์ของคุณเลยนะครับแล้วก็การไปต่างประเทศก็เป็นฝันของคนจำนวนมากถ้าพูดตรงๆผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งพูดในฐานะศิษย์เก่าของที่นั่นนะครับ แต่ตอนที่ผมจบมาผมเลือกที่จะกลับเมืองไทยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดแต่ถ้าคุณยังไม่เคยไปเรียนที่นั่นลองไปหาประสบการณ์ดูครับทำไมเวลาที่เรารู้สึกสิ้นหวังพอมองเห็นคนสิ้นหวังกว่าทำให้เรารู้สึกมีความหวังขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่ามันเป็นวิธีที่คนเรามักจะคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นครับเรารู้สึกดีขึ้นเวลามีคนอื่นแย่กว่าเราซึ่งอันนี้มันเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่เราต้องระวังอย่าไปเผลอมองเข้าในแง่ลบละกันนะครับใช่ค่ะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวความหวังเป็นคำที่เวลาตระหนักถึงได้ว่าเรามีความสามารถในการตั้งความหวังได้ใจก็จะฟูขึ้นแต่ถ้าตั้งมากไปก็จะผิดหวังถ้าเราสมดุลให้ใจเราไม่ขึ้นลงมากคุณหมอมีวิธีสมดุลยังไงคือตัวนี้คือตัวที่เมื่อกี้มีการพูดกันระหว่างความหวังความคาดหวังกับการตั้งเป้าหมายนะครับความหวังคือสภาวะของจิตใจที่เกิดจากความเชื่อว่าชีวิตดีขึ้นได้และเราทำมันได้ความคาดหวังเป็นโปรแกรมที่ถูกวางจากประสบการณ์วัยเด็กเช่นความคาดหวังกับตัวเองสูงความคาดหวังกับตัวเองสูงความไม่ไว้วางใจเพราะคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องทำลายเราอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะครับแต่เป้าหมายต้องอาศัยศิลปะในความเข้าใจตัวเองและเข้าใจความเป็นจริงเป้าหมายที่ดีกระตุ้นให้เรามีพลังแล้วทำให้เราเติบโตดังนั้นถ้าเราแยกแยะ3คำนี้ได้ชัดนะครับสมดุลมันจะตามมาเองครับการที่เราเสียสมดุลก็เพราะเราจัดการความคาดหวังไม่เป็นซึ่งตัวนี้มีรายละเอียดเยอะหรือไม่เราก็ไปตั้งเป้าหมายผิดๆนะครับเช่นเป็นเป้าหมายที่ไปให้น้ำหนักกับด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตจนทำให้ชีวิตด้านอื่นเสียไปแล้วเราจึงจำเป็นที่อาศัยปัญญามองชีวิตให้รอบแล้วก็ให้ไกลเราถึงจะมาตั้งเป้าหมายที่ดีได้แล้วเป้าหมายพวกนี้ครับมันสามารถทบทวนได้อยู่เรื่อยกระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการเรียนรู้และเติบโตที่เราจะเข้าใจมันมากขึ้นจากประสบการณ์ทั้งผิดและถูกครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าตอนที่เราทำถูกแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่ต้องผิดพลาดบ่อยก็ดีนะครับซึ่งเราทำไงได้เราก็คือเราก็เรียนรู้จากคนอื่นด้วยนะครับความรู้ในแต่ละเรื่องเนี่ยการอ่านหนังสือการคุยกับผู้รู้การฟังหาความรู้เนี่ยตอนนี้เป็นโลกยุคที่มีให้เราค้นหาได้เยอะมากเลยครับเรากำลังจะทำอะไรเราค้นความรู้เรื่องนั้นหน่อยนึงก็จะช่วยได้ครับการปฏิเสธเพื่อนร่วมงานอย่างไรไม่ให้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นบางครั้งรู้สึกเขาเอาเปรียบเราเรื่องงานเห็นเรื่องส่วนตัวของเขาสำคัญมากโดยไม่พยายามเข้าใจคนอื่นเราเหมือนเก็บกดครับถ้าคุณมีปัญหาการปฏิเสธมันมีหลายระดับของการเรียนรู้นะครับ1คุณอาจจะต้องฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อปฏิเสธให้เป็นซึ่งสำหรับบางคนพอผมแนะนำวิธีนี้เขาทำได้ก็ดีนะครับ2คุณอาจจะมีปัญหาการจัดใช้พลังงานของความโกรธในการลากเส้นนะครับคือหมายความว่าต่อให้คุณมีทักษะในการลากเส้นสื่อสารได้แล้วแต่พอคุณมีความรู้สึกไม่พอใจแล้วคุณจะลากเส้นคุณทำไม่ได้เพราะว่าคุณจัดการความโกรธภายในตัวเองไม่เป็นซึ่งถ้าคุณมีปัญหานั้นนะครับคุณมีโจทย์ที่เป็นปมวัยเด็กบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังความโกรธให้เป็นครับดังนั้นมันต้องกลับไปแก้ที่ต้นทางตรงนั้นอีกทีนึงแล้วมันจึงมี3ระดับคือระดับการสื่อสารระดับการจัดการอารมณ์และระดับการจัดการปมจากอดีตขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของคุณอยู่แถวไหนแต่ถ้าคุณต้องการลากเส้นปฏิเสธบอกว่าปฏิเสธง่ายๆเลยนะครับหลักการก็คือเช่นถ้าเขาขอให้ทำสิ่งนี้บอกว่าเออนี้คุณไม่สามารถทำไม่ได้หรือถ้าเขาชวนคุณไปทำอย่างอื่นหรือทำนอกเวลาคุณบอกว่าคุณมีนัดกับตัวเองคุณมีนัดกับตรงนั้นต้องคุณต้องมีเป้าหมายชีวิตของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะมันเป็นชีวิตของคุณนะครับยกเว้นเขาเป็นเจ้านายนะครับคุณอาจจะต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นทำงานโรงพยาบาลส่วนใหญ่ขึ้นเวร36ชั่วโมงลงเวรแล้วไปนอนวันรุ่งขึ้นต้องมาขึ้นเวรอีก36ชั่วโมงต อนนี้มีความรู้สึกว่าทำงานมากเกินจนเครียดเรื้อรังวิตกกังวลมากแต่ยังไงก็ไม่สามารถเลี่ยงงานแบบนี้ได้เราจะทำยังไงได้ที่ทำให้การดีขึ้นช่วยแนะนำด้วยปลอหนูดูแลตัวเองหมายถึงสุขภาพค่อนข้างดีดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรคุมอาหารเลือกรับประทานอาหารสม่ำเสมอไม่ค่อยป่วยตอนนี้40แล้วผมไม่ค่อยเห็นคนที่อายุ40ยังต้องอยู่เวรครั้งละ36ชั่วโมงเลยนะครับถ้าคุณอยู่แบบนี้คุณก็ต้องเป็นหมอสิเพราะว่าส่วนใหญ่พยาบาลจะมีเวรที่ชัดเจนไม่เกินนะครับมีหมอนี่แหละอยู่24ชั่วโมงเร่งอยู่อีกคืนนึงผมมีความลับอย่างนึงบอกคุณนะครับตอนที่ผมเรียนจบหมอใกล้จะจบหมอเนี่ยคุณคงจำได้เราเรียนทุกสาขาหลังจากครบทุกสาขาแล้วผมมีความเข้าใจตัวเองอย่างหนึ่งว่าผมคงไม่เลือกสาขาที่ผมต้องอดนอนไปจนถึงอายุ 40-50 นะครับอันนี้เป็นความคิดที่ง่ายๆสำหรับเด็กอายุ20กว่าตอนนั้นนะครับเพราะผมรู้ดีว่ามันทำลายความสุขผมไปแค่ไหนนะครับนั้นผมเลยตัดสาขานั้นออกนะครับซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ผมคิดว่าดีเพราะว่าความรู้ถัดมาในเรื่องชีวภาพทำให้ผมรู้ว่าต่อให้เราดูแลสุขภาพดีแค่ไหนก็ตามถ้าเราต้องอดนอนระบบชีวภาพก็รวนครับเพราะร่างกายมนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่อมาให้อดนอนเป็นระยะอยู่เรื่อยๆนะครับผมจึงคิดว่าคุณต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีระบบที่คุณต้องทำงานละว่าคุณตั้งใจจะอยู่อย่างนี้ไปนานแค่ไหนแล้วก็คุณจะต้องวางแผนแคเรียร์ยังไงนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันผมเดาว่าคุณก็คงอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับไม่กล้าชวนคุณให้คุณย้ายงานเพราะว่าหมอเดี๋ยวจะไม่มีคนทำงานนะครับแต่ถ้ากลับมาเรื่องของการทำงานมากเครียดและกังวลเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้แหละเป็นผลของระบบชีวภาพที่รวนไปจากการอดนอนหรือระบบชีวภาพที่รวนจากการที่คุณไม่ได้มีวงจรการนอนที่สัมพันธ์กับแสงแดดนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องดูว่าโจทย์ของคุณจะแก้ที่ระดับไหนนะครับระดับที่คุณจะปรับรื้อมันเลยด้วยการย้ายจุดที่คุณอยู่หรือว่าภายใต้จุดที่อยู่คุณจะต่อรองกระบวนการที่อดนอนยังไงให้ดีขึ้นเช่นคุณอาจจะต้องรวมตัวกันต่อรองนะครับหรือนะครับจะมีอะไรได้ทำเพิ่มไหมถ้าคุณยังต้องอดนอนแบบนี้อยู่ตรงนี้ผมพบว่าแต่ละคนจะตื่นหลับคล่องไม่เหมือนกันเช่นบางคนเขาสามารถทำได้เลยว่างเมื่อไหร่หลับว่างเมื่อไหร่หลับเก็บแล้วก็ถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาตื่นก็ตื่นพวกนี้เก่งและอยู่แบบนี้ได้ผมรู้ตัวว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับนั่นเป็นเหตุที่ผมไม่ได้อยู่ในระบบนี้แต่ถ้าคุณอดนอนแบบนี้ผมคิดว่าคุณจะต้องนึกถึงกระบวนการบำรุงสุขภาพเพิ่มเติมนอกจากอาหารปกติครับเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มมีความกังวลและความเครียดอย่างน้อยก็ต้องไปเติมสารอาหารอย่างที่ผมบอกที่ผมเคยพูดถึงเมล็ดฟักทองเป็นต้นนะครับพูดได้ประมาณเท่านี้เลยครับนึกอย่างอื่นไม่ออกเพราะโจทย์มันล็อกจากชีวิตที่ร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างนั้นคุณหมอรบกวนถามความรู้สึกผิดมันรั้งความรู้มากทำอย่างไรคิดตลอดเวลาถ้าไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่แม่คงไม่จบชีวิตแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆตอนนั้นมันทำอะไรไม่ได้เลย1ปีที่ผ่านมารู้สึกผิดไม่สามารถหยุดความรู้สึกนี้ได้เลยหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความลึกซึ้งและยากโดยตัวมันเองเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแม่ด้วยมันขึ้นอยู่กับต้นทุนในการยืดหยุ่นในทางความคิดของคุณด้วยนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าความรู้สึกผิดรบกวนผมคิดว่าคุณต้องการการบำบัดครับมันไม่สามารถแนะนำเป็น how to 1 2 3ได้เลยอย่างไรก็ตามถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยพูดหัวข้อความรู้สึกผิดไว้นะครับลองหาดูนะครับช่วงนี้คนใกล้ตัวเสียชีวิตเยอะมากรู้สึกหดหู่ใจท้อแท้ใจอยากมีกำลังใจเพิ่ม คนใกล้ตัวผมช่วงนี้ติดเชื้อโควิด19มากขึ้นนะครับไม่ใช่คนในครอบครัวนะครับคนใกล้ตัวก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นหมอนะครับซึ่งดูเหมือนช่วงนี้จะมีการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อด้วยเหตุบางอย่างให้ดูแลกันแต่สำหรับคุณถ้าเป็นคนใกล้ตัวเสียชีวิตหลายคนเราเรียกก็มีความสูญเสียหลายงานต่อกันคุณต้องการเวลาในการดูแลความรู้สึกสูญเสียดังนั้นถ้าไม่รู้จะทำอะไรดูแลที่ระบบชีวภาพนะครับถ้าคุณมีเหตุที่ต้องจัดการความรู้สึกสูญเสียเราต้องการเวลาในการทบทวนความสัมพันธ์ที่มีกับคนแต่ละคนที่เราสูญเสียไปซึ่งคุณอาจจะต้องจัดเวลาให้ตัวเองแล้วการเดินหน้าต่อในชีวิตด้วยการมีจุดหมายยังจำเป็นสำหรับคุณครับที่จริงหลักการข้อนี้ก็ใช้ได้กับคุณเกษราที่ถามเรื่องแม่แล้วก็ความรู้สึกผิดนะครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าผมตอบแค่นั้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยคุณได้มากก็เลยรู้สึกว่าคุณต้องการกระบวนการที่มากไปกว่าคำแนะนำแบบ how to แบบง่ายๆนะครับอยากฝึกมองภาพกว้างอยากเป็น facilitator เก่งๆจับประเด็นเก่งๆเป็นความหวังของผมเลยครับอยากเรียนกับคุณหมออยากให้คุณหมอเปิดหลักสูตรดังกล่าวด้วยได้ไหมถ้าคุณอยากเป็น facilitator ที่เก่งคุณควรเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดของคนคุณอย่ารอหลักสูตรนั้นครับให้คุณมาเรียนหลักสูตรอื่นเพราะทุกหลักสูตรที่ผมจัดเวิร์กช็อปเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละแง่มุมอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าคุณยังต้องการทักษะทางการสื่อสารที่มากด้วยนะครับลองเลือกมาใช้เวลากันในหลักสูตรที่หัวข้อใกล้เคียงกับที่คุณอยากรู้ที่สุดสักครั้งหนึ่งก่อนละกันขอบคุณอาจารย์ที่พูดให้ความรู้คุณหมอมียี่ห้อวิตามินรวมแนะนำไหมผมแนะนำออกอากาศไม่ได้ครับแล้วก็แนะนำอย่างนี้นะครับคุณไปร้านขายยาแล้วคุณไปดูหรือไปตามร้านที่ร้านขายยาที่มันมีวิตามินขาวางขายอยู่ตามชั้นวางเลยแล้วคุณลองดูเปรียบเทียบสารในตัวนั้นดูนะครับเลือกตัวที่มีรายการเยอะๆหรือไม่ก็คุณก็ไปค้นวิตามินรวมที่เป็นคำแนะนำดูนะครับแต่ว่าผมดูง่ายๆเลยผมดูรายการแล้วผมก็เริ่มเปรียบเทียบนะครับแล้วถ้าตัวไหนสงสัยผมไปค้นเพิ่มเฉพาะตัวนะครับผมพยายามที่จะไม่พูดยี่ห้อออกอากาศนะครับรบกวนขอคำแนะนำเรื่องวิตามินรวมขนาดยี่ห้อมาอีกแล้วอีกคนละขอวิตามินรวมนะครับบอกไม่ได้เลยก็ขอวิธีพูดปลอบใจผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในการเรื่องการพูดให้กำลังใจเคยพูดไปละวันนี้หัวข้อเรื่องอะไรเพิ่งเข้ามาฟังถังเช่ามีประโยชน์จริงไหมผมยังไม่เคยศึกษาครับคุณหมอเวลาเจอปัญหาเรื่องงานเครียดมากยิ่งคิดรู้สึกเครียดลงท้องทำให้ปวดท้องมากช่วยแนะนำวิธีผ่อนคลายด้วยคือวิธีผ่อนคลายที่ง่ายที่สุดคือการวางเรื่องนั้นไว้แล้วไปบริหารร่างกายง่ายๆในที่ธรรมชาติแล้วฝึกหายใจครับแต่ที่เหลือมันมีหลากหลายมากแล้วแต่คนแต่ละคนถ้าคุณมีความเครียดเรื้อรังและรู้ตัวว่ามีความกังวลคุณอาจจะพิจารณาหลักสูตรออนไลน์ที่ซื้อแล้วไปดูด้วยตัวเองนะครับไม่อยากขายของแต่ต้องแนะนำคุณนะครับจัดการความกังวลแลกการแพนิคเป็นตัวหนึ่งกับเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกอีกตัวหนึ่งสนใจอยากรู้ไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับอยากทำอะไรที่คิดไว้ติดตรงที่คุณพ่อไม่ยอมรับฟังกลัวว่าทำอะไรต้องคิดให้ดีเพราะไม่เคยเสี่ยงอะไรมากตัวนี้ยากครับถ้าคุณยังอยู่กับท่านยากมากมากช่วยอธิบายแนวซาเทียแบบย่อได้ไหมก็คงได้ใช้เวลาประมาณสักผมยกตัวอย่างนะครับผมมีเวลา6ชั่วโมงสอนนักจิตวิทยาคลินิกที่เตรียมตัวไปสอบไลเซนส์สอบใบอนุมัติใบประกอบวิชาชีพของเขานะครับผมยังรู้สึกว่าเวลา6ชั่วโมงจะให้สอนอะไรให้มันพอนะครับมันมีโปรแกรมพื้นฐานอยู่ครับถ้าคุณสนใจไปเข้าเรียนผมไม่ได้สอนนะครับหลักสูตรนี้ยังไม่ได้เปิดสอนขอบคุณคุณหมอพิริยานะครับที่ยังมุ่งมั่นช่วยสรุปเนื้อหาให้นะครับและเขาก็สรุปเนื้อหาทุกอย่างให้กับผมในวันนี้ด้วยไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับขยันมาสรุปให้กับผมนะครับลูกสาวมาปรึกษาเขากังวลใจเรื่องความคิดที่ผู้อื่นมีต่อตนได้รับคำชมมาตั้งแต่เล็กจนโตตรงจนไม่อยากให้คำชมหายไปลูกคิดวนว่าต้องทำยังไงให้คำชมนี้ไม่หายไปจนเป็นทุกข์ค ควรแนะนำลูกอย่างไรตัวนี้แหละครับเป็นความยากของพ่อแม่ก็คือเราคิดว่าเราต้องให้คำตอบกับลูกแล้วเวลาเราให้คำตอบกับลูกเนี่ยลูกก็จะคิดไม่เป็นแต่กระบวนการที่ลูกจะค้นหาคำตอบเจอเนี่ยมันจะมาจากการที่เขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเขาเข้าใจความคาดหวังของตัวเองแล้วเขาเข้าใจคนอื่นด้วยนะครับเพราะโดยหลักแล้วคนอื่นเขาก็ยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาไม่มาสนใจเรื่องของเรานะครับนั้นในเวลาที่คุยกับลูกเนี่ยจึงไม่ใช่ไปแนะนำลูกว่าลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าการคุยกับลูกแบบนั้นโดยเฉพาะตอนที่เขาโตแล้วเนี่ยถ้าเขายังคุยกับคุณได้แล้วเขาชอบคุยกับคุณนะครับเขาจะคิดด้วยตัวเองไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมคุยกับคุณให้คุณรู้เลยว่าเป็นเพราะคุณไม่เปลี่ยนวิธีคุยให้เป็นการคุยสองทางนะครับตัวนี้เป็นแรงกดดันของพ่อแม่เพราะว่าสมัยที่ลูกยังเล็กพ่อแม่จะคุ้นกับการบอกแล้วรู้สึกว่านี่เป็นวิธีมอบความรักให้ลูกแต่พอลูกเข้าสู่วัยประมาณม.2 ม.3 เนี่ยพ่อแม่จะเริ่มมีปัญหาในการคุยกับลูกในลักษณะของการสอนนะครับเนื่องจากคุณไม่รู้ว่าผมคุณไม่ได้บอกว่าลูกอายุเท่าไหร่แต่ผมเดาว่าเขาจะต้องมีอายุเข้าสู่วัยรุ่นขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณเปลี่ยนจากการมีแรงกดดันว่าจะต้องมีคำแนะนำให้เขาเป็นการรับฟังเข้าใจความรู้สึกแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ของคุณโดยไม่ต้องสอนซึ่งไม่กี่ประโยคนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาขัดเกลาฝีมือนานพอสมควรนะครับเนื่องจากบินน้อยลงหนูเลยพยายามใช้เวลาว่างเยอะขึ้นอ่านพวกโทอีกอ่านกพ.เพราะเราจะได้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนอยากพัฒนาความรู้เรื่อยๆอย่างนี้เป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆเวลาที่เราต้องมีเหตุที่เกิดเป็นวิกฤตมันเหมือนเราเจอทางตันหรือสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่สามารถไปต่อได้มันต้องกลับมาคิดครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาไงต่อซึ่งตรงนี้แหละคือจุดที่เราต้องค้นหาแล้วมันจะเป็นจุดที่อาจจะเป็นโอกาสให้เราเดินเส้นทางที่ดีกว่าก็ได้แต่ถ้าจะดีก็คือเราเริ่มมีความรู้สึกในทิศทางชัดขึ้นด้วยว่าเราจะไปทางไหนถ้าคุณเป็นบังเอิญเป็นคนเดียวกันกับที่เมื่อกี้พูดเรื่องออสเตรเลียก็คุณก็มีทางเลือกของคุณแล้วนะครับพอดีผมไม่ได้จำชื่อไว้นะครับอย่างน้อยเราต้องดูแลชีวภาพเคมีในร่างกายก่อนเติมพลังจากภายในความเข้มแข็งในจิตใจด้วยหลักธรรมะอย่างน้อยคือความต้องการที่น้อยที่สุดเพื่อความอยู่รอดนี่เป็นความจำเป็นจริงๆต่อความอยู่รอดของชีวิตคาดหวังกับตัวเองแต่ไม่คาดหวังจากคนอื่นถูกไหมคะเคยอ่านพระทนายพรว่าขอให้สิ้นหวังถ้าไม่คาดหวังก็ไม่เสียใจมากขอให้หมดเนื้อหมดตัวคือลดวัตถุนิยมขออย่าได้ผุดอย่าได้เกิดจะได้ลดความผูกพันทั้งรักโลภโกรธหลงผมได้แยกไปแล้วนะครับระหว่างความคาดหวังความหวังกับเป้าหมายคราวนี้คุณกำลังพูดถึงความคาดหวังตัวเองกับความคาดหวังคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีความคาดหวังคนอื่นเพราะเราอยู่ร่วมกันเพียงแต่คุณจะรู้ตัวไหมก็ตามนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่คาดหวังกับคนอื่นคุณอาจจะกำลังปฏิเสธความจริงบางอย่างในความสัมพันธ์นั้นนะครับส่วนการคาดหวังกับตัวเองให้ระวังว่าของบางอย่างเนี่ยถ้ามันเยอะไปก็ไม่ดีนะครับมันอยู่ตรงว่าเรายืดหยุ่นกับตัวเองแค่ไหนด้วยถึงที่สุดแล้วก็คือความตระหนักรู้ภายในใจของตัวเรานะครับคุณหมอพระยะส่งลิงก์ YouTube มาให้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงตอนไหนนะครับมันไม่มีชื่อผมไม่กล้าคลิกตอนนี้นะครับตอนนี้คุณหมอยังไม่มีคอร์สแบบเจอตัวหรอกครับเข้าไปดูในเว็บมีแต่คอร์สออนไลน์เป็นเวิร์กช็อปออนไลน์ครับต้องบอกนะครับว่ามันมีข้อเด่นมากกว่าคอร์สแบบเจอตัวในหลายด้านแต่ว่ามันก็มีข้อด้อยกว่าในบางด้านตอนนี้อายุ58เกษียณมา5ปีไม่มีความสุขอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมและโลกแชร์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่แต่กลัวใจนิสัยตัวเองทำงานจริงจังกลัวกระทบสุขภาพวัยทองสับสนพยายามหาสมดุลถ้าคุณไม่มีความสุขแล้วคุณเกษียณมาแล้ว5ปีผมคิดว่าคุณน่าจะแก้โจทย์ข้อนี้ก่อนนะครับส่วนการที่คุณจะไปกระโดดไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสียโอกาสที่คุณจะได้เจอตัวเองเพราะการไม่มีความสุขมันเป็นภาพสะท้อนบางอย่างในตัวคุณเวลาที่คุณมีเวลาหรือคุณได้อยู่กับตัวเองผมกลับคิดว่าความไม่มีความสุขของคุณเนี่ยเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้รู้จักตัวเองและมีความสุขในแบบง่ายๆและเมื่อคุณมีความสุขแบบง่ายๆได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะสามารถแชร์ ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยรูปแบบที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นอันนี้ผมเชื่อแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้คุณเห็นด้วยไหมคุณหมอช่วยแนะนำวิธีหายใจที่ถูกถ้าผมจำไม่ผิดผมมีคลิปการฝึกหายใจอยู่หนึ่งคลิปอยู่ใน YouTube ผมนะครับลองไปหาดูนะครับฟังจากคุณหมอจาก YouTube ทุกวันมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกตัวเองและกลับมาดูใจตัวเองมากขึ้นความวิตกกังวลยังมีอยู่แต่รู้สึกมีทางออกขอบคุณคุณหมอมากๆหลักการก็คืองี้ครับแม้เราจะยังกังวลใจแต่อย่าปล่อยให้ความกังวลใจมันอยู่ตรงหน้าเราจนมันขวางการเดินทางในชีวิตของเราให้มันมาอยู่ข้างๆหรืออยู่ข้างหลังนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะจัดการความกังวลได้มากกว่านั้นคอร์สออนไลน์จัดการความกังวลและการแพนิคอาจจะเป็นตัวแก้ให้คุณได้นะครับมีคนส่งมาขอบคุณผมอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณคุณหมอมากเดี๋ยวจะไปหาเทปที่คุณหมอแนะนำความรู้สึกผิดดูคลิปย้อนหลังอาจารย์หมอได้ความรู้ทุกอาทิตย์ค่ะนั่นคือทั้งหมดที่มีคนส่งเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของความหวังว่าเราจะสร้างความหวังในยามที่เรายังมองไม่เห็นทางออกได้ยังไงซึ่งเรารู้ดีว่ามันคือการค้นหาเป้าหมายมันคือการออกแบบเส้นทางเพื่อไปสู่เป้าหมายและมันเป็นเรื่องของการบริหารพลังเพื่อให้เราฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทางนั้นได้เราลงรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับเนื้อหาวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในเวลา 2:00 น.วันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ